Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 19 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជាពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតថាក្នុងដំណាក់កាលសន្តិភាពមេដឹកនាំវ័យក្មេងនឹងផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចអង្គការការពារអ្នកកសិកម្មថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការរៀបចំគេហទំព័រព័ត៌មានសំខាន់ៗមុនការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសមាជិកនិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតនៅអ៊ុយក្រែនការរៀងទឹកមិនមែនជារឿងគួរឲ្យខ្លាចដោយគូថ្នាក់នៃរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែននោះទេហើយនៅស្ក្តីរាយការណ៍អំពីបេតិកជនបកសាធារណរដ្ឋកាន់តែច្រើនប្រកួតនឹងលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនគណៈកម្មការបោះឆ្នោតកំពុងខិតចូលមកដល់ហើយគ្មានគណៈបកភ្លៀងទៀនឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះសំបីអ្នកមិនមែនជាគ្រូទាយក៏អាចទាយយ៉ាងឆុតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតហើយផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ទំនងជានឹងមិនជួបឧបសគ្គអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងថាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយនឹងផ្ដោតខ្លាំងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាអំឡុងពេលប្រទេសមិនមានការច្បាំងគ្នាដូចពេលមុនលោកហួយស្មីវិការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំផ្ទេរអំណាចដឹកនាំពីមន្ត្រីជើងចាស់ធ្លាប់ប្រយុទ្ធឬឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឲ្យឈាមថ្មីដែលភាគច្រើនជាកូនចៅដើម្បីបន្តដឹកនាំក្នុងដំណាក់កាលសន្តិភាពនោះអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងរំពឹងថាក្រុមមេដឹកនាំឈាមថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចប្រមូលអារម្មណ៍ផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចមិនបែកអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយអំពីសង្គ្រាមដោយអ្នកដឹកនាំបន្តពីសម័យសង្គ្រាមថ្លែងអំពីក្រុមឈាមថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាពួកគេមានសុតិធិនិយមថារលកក្រោយត្រូវតែច្រានរលកមុននិស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកញ្ញាស៊ុនស្រីសួរប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាគាត់អាចដោយសារគាត់ទៅរៀនពីសុខគេគាត់នឹងយល់ដឹងពីអតិចនិចក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីដែលសុខគេកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គេអីចឹងទៅហើយគាត់អាចនឹងយកអាវិស័យអប់រំដូចជាវិស័យអប់រំថ្មីថ្មីយកមកអភិវឌ្ឍបង្កើតនៅវិស័យអប់រំតែខុសពីចំនួនឥឡូវចឹងទៅអាចមានអ្វីថ្មីថ្មីចូលមកក្នុងវិស័យអប់រំដែលធ្វើឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់យល់ដឹងច្រើនកាន់តែច្បាស់ពីអាទាំងអស់ហ្នឹងទៀត
លោកប្រាក់កៅរដ្ឋីឯកអាយុ19ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រលើកឡើងថា
បើតាមខ្ញុំយល់ពីថាពួកគាត់ឃើញថាប្រទេសយើងស្រងៃមានបញ្ហាអីខ្លះចឹងគាត់ដឹងមកតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងត្រៀមជាពីថាជា solution ជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងថាពេលនេះទៅគឺបញ្ហាដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទេសហ្នឹងនឹងបានដោះស្រាយភាគច្រើនបើទោះបានទាំងអស់ក៏បានភាគច្រើនដែរ
និស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយម្នាក់ទៀតលោកភួងខេមរាអាយុ20ឆ្នាំថ្លែងថា
ពួកគាត់គឺជាអ្នកចំនួនក្រោយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដឹងពីតិចនិចនិងវិធីសាស្ត្រល្អល្អដើម្បីនាំឲ្យអាវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានដោះស្រាយបានយ៉ាងរលូនហើយអាចប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងបរទេសផងដែរធ្វើបើតែពេលដែលយើងចាប់ដើមថ្មីថ្មីវានឹងមានបញ្ហាតិចតួចឯងប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចដោះស្រាយបានហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រកបមុខរបរឬក៏អាចមានថាអាវ៉ាន់ដែលយើងលក់ចេញទៅនឹងអាចប្រកួតនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិបាន
អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីនឹងត្រូវការចំណេះដឹងនិងធនធានមនុស្សវ័យក្មេងដូចជាពួកគេហើយអាចនឹងបង្កើតឱកាសការងារច្រើនសម្រាប់និស្សិតដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងមានសន្ទុះលោករដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីពង្រឹងធនធានមនុស្ស
យើងអាចឥឡូវយើងគិតថាក្នុងស្រុកយើងវាមានកង្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចពង្រឹងក្នុងស្រុកយើងសិនដើម្បីទៅប្រជែងជាមួយគេយើងបើយើងក្នុងខ្លួនយើងមិនទាន់រឹងទេទៅប្រជែងជាមួយគេអត់កើតទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រាន់រឹងថឹងនិងថឹងអីហើយចាំទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគេតាមក្រោយក៏អត់យឺតពេលដែរ
លើសពីនេះក្រុមនិស្សិតថាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ត្រូវពង្រីកផងដែរដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគកញ្ញាខេនសុវិមានជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងចំណាយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលជំនាន់ថ្មីអាចនឹងកាត់ខំយកនៅmetro skytrain like new public transport នឹងមកចូលមកក្នុងប្រទេសយើងច្រើនដើម្បីជាជួយដាក់សម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនយើង
អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកនិយាយថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីបុគ្គលឯករាជ្យក្រៅគណៈបកនយោបាយបន្ថែមលើក្រុមឈាមថ្មីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ដំណែងនយោបាយទេគឺចង់បានត្រឹមការបម្រើប្រទេសជាតិកម្រិតជំនាញនិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកញ្ញាស៊ុនស្រីសួរអាយុ20ឆ្នាំលើកឡើងទៀតថា
ចំពោះឱកាសជារដ្ឋមន្ត្រីនេះខ្ញុំគិតថាធំពេកខ្ញុំអត់រំពឹងថាខ្ញុំចង់ក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីអីផង
កញ្ញាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនផលិតកម្មរបស់សហគមន៍ក្នុងស្រុកបន្ថែមលើការវិនិយោគដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពនៃកម្មសេរីកុំឲ្យការនាំចូលលើសការនាំចេញដែលធ្វើឲ្យបាត់ភាពស្មើគ្នាលើជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម
សម្រាប់ការនាំចេញនាំចូលខ្ញុំក៏រំពឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងបង្កើតនៅរោងចក្រក៏ដូចជាសហគ្រាសឲ្យមានការផលិតផលអាហារក៏ដូចជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាជនត្រូវការហ្នឹងមិនចាំបាច់នាំចូលពីប្រទេសដទៃទេសាស្រុកយើងវាជាប្រទេសមួយកំពុងអភិវឌ្ឍដែរអញ្ចឹងបើយើងនាំចូលច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់យើងទិញពីគេច្រើនវាអត់សូវមានការទលំទលាយហើយវាក៏អាចនាំអាផលិតផលរបស់យើងនឹងចេញទៅក្រៅប្រទេសបានបើសិនជាយើងមានគុណភាពហើយអ្នកផលិតយើងពេញចិត្ត
កម្មការនីដែល VOA បានសម្ភាសមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេគណៈពលរដ្ឋជាច្រើនអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបន្តដឹកនាំប្រទេសនេះអ្នកស្រីកុយចន្ទឿនអាយុ39ឆ្នាំថ្លែងថា
ចំពោះអាការខាងស្នើសុំខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺវាមានច្រើនចំណុចដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់ដឹងថាបោះឆ្នោតទៅមុខទៀតហ្នឹងអើយវារបៀបម៉េចអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានថាស្នើសុំរបៀបម៉េចដែរមែនអត់ដល់ពេលចាំបើសិនជាផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយក៏រដ្ឋាភិបាលតាតាអញ្ចឹងគាត់មានប្រធានការម៉េចគឺអ្វីចាំវាដល់កន្លែងពេលហ្នឹងសិនតែបើថាឲ្យខ្ញុំឥឡូវតែថាសម្រាប់ថាខ្ញុំអាចស្នើសុំអីបានគឺខ្ញុំអត់តាន់ដឹងខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងណាព្រោះអីយើងអត់ដឹងថាពីឥឡូវម៉េចពីមុនយ៉ាងម៉េចក៏ទៅមុខទៀតក៏ខ្ញុំអត់តាន់ដឹងដែរ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ីសានថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងសម្រាប់ក្រមឈាមថ្មីនិងក្រមជើងចាស់ដើម្បីត្រៀមដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅខ្វះចន្លោះតិចតួចក្រោយពីមានដំណោះស្រាយបញ្ហាធំធំជាមូលដ្ឋានរួចហើយដូចជាចំនួនដីធ្លី
គោលចម្បងរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺប្រែប្រួលទៅតាមកលៈទេសៈនិងដំណាក់កាលនៃសភាពការរបស់ប្រទេសជាតិនៅពេលដែលប្រទេសជាតិត្រូវការរំដោះចេញពីរបបបល័យពុជសាសអានឹងឆន្ទៈមុមុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបបល័យពុជសាសមានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាពការដែលប្រទេសជាតិត្រូវបានរំដោះរួចផុតពីរបបបល័យពុជសាសហើយគឺចាប់ស្ដារកសាងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញអានឹងគោលចម្បងប្រែប្រួលទៅតាមសភាពការហ្នឹង
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថារដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធដែលអាចជួយកម្ពុជាប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរិះសាទុកការងារក្នុងប្រទេស
សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេការផ្ដាច់ជំនួយអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%ហ្នឹងហើយគេនៅតែមានលក្ខណ្ឌដដែលថាឲ្យកម្ពុជាយើងស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិជាតីនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើសិនជាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេគេអាចនឹងពិចារណាបន្ថែមទៀតទៅលើការកាត់បន្ថយបន្ថែមឬការព្យួរទាំងស្រុងនេះជាការប្រួយបារម្ភ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធឲ្យដឹងថាស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករនឹងប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកគណៈកម្ពុជាកំពុងងាកចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កផលប៉ះពាល់លើការទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ដើម្បីដោះស្រាយបំណុលដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពវាត្រូវការតែមានការងារធ្វើមានការងារសមរម្យខ្ញុំចង់និយាយមិនមែនទៅបេះទៅគួនមិនមែនទៅចាក់ក្តាមរាវខ្យងលក់ហ្នឹងយើងបានត្រឹមតែ ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឯងប៉ុន្តែការងារសំរុំគឺការងារដែលមានការកំណត់តាមច្បាប់មានការមានម៉ោងពេលមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមានស្អីការទទួលខុសត្រូវពីសង្គមពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានស្ថិរភាពក្នុងការរស់នៅ
គួររំលឹកថាមានប្រមាណ 75% នៃប្រជាជនកម្ពុជាជាង16លាននាក់ដែលមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងពេលមានការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងក៏រំពឹងថាប្រទេសពួកគេនឹងបន្តទទួលបានការអភិវឌ្ឍនិងទទួលបានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗដែលនៅសេសសល់ក្រោយការចាកចេញរបស់អ្នកនយោបាយឈាមចាស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្រោយមានការបិទគតុដំណើរភ្ជាប់របស់អង្គការសាព័រមានក្នុងស្រុកមួយចំនួនដោយនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាមកអង្គការការពារអ្នកកសិករក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការរឹតបន្តឹងគេហទំព័រព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យកញ្ញាថាងស៊ីណុនវិការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការការពារអ្នកកសិករក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមួយចំនួនបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការរឹតបន្តឹងគេហទំព័រព័ត៌មានសំខាន់ៗមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែល VOA ទទួលបានការអះអាងនេះក្រោយនាយកតកទូគមនាគមន៍កម្ពុជាបានស្នើឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតចាត់វិធានការបិទគប់ដំណរភ្ជាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្រោមហេតុផលថាសារព័ត៌មានទាំងនោះធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្រសួងព័ត៌មានសារព័ត៌មានទាំងនោះមានវិទ្យុអេស៊ីសេរី The Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការកាលពីខែកុម្ភៈដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនាថ្ងៃអង្គារនេះសមាគមអង្គការក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមួយចំនួនរួមមានសមាគមកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ IFJ បានលើកឡើងថានៅមុនការបោះឆ្នោតមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមក្នុងការគៀបសង្កត់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលោកអ៊ិតសូធឿននាយកផ្នែកប្រធានផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងគេហទំព័រកំណត់ត្រាលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការបិទគេហទំព័រនិងប៉ះពាល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាវាក៏ប៉ះពាល់ការងាររបស់អ្នកកាសែតដែលកំពុងខិតខំធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាគោលបំណងនៃការបង្កើតគេហទំព័រកំណត់ត្រារបស់ស្ថាប័នលោកគឺដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណជនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍និងឯកសារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការបិទដំណរភ្ជាប់របស់គេហទំព័រនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមវិទ្យុអេស៊ីសេរីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយថ្កោលទោសការសម្រេចនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោករោហិតមហាចារ្យប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងវិទ្យុអេស៊ីសេរីបានលើកឡើងថាការបិទដំណើរការគេហទំព័រអេស៊ីសេរីជាការរំលោភបំពាននិងគៀបសង្កត់លំហសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាគណៈកម្មការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបិទគប់គេហទំព័រអនឡាញវិទ្យុអេស៊ីសេរីលោកបន្ថែមថាការបិទគប់ដំណរភ្ជាប់នេះជាការប៉ុនប៉ងត្រួតត្រាលំហព័ត៌មានសេរីនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដាមកដល់លោកមីសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីគ្រាន់តែចង់បិទបាំងកំហុសរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រាប់ VOAអេតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថា
សម្រាប់សារព័ត៌មានដែលគ្មានក្រមសីលធម៌មិនគោរពវិជ្ជាជីវៈនិងមិនគោរពច្បាប់ដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះគឺគ្មានតម្លៃតតែសោះមករិះគន់លំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេ
សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់នៅឆ្នាំ2023នេះដោយសារការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបើតាមសន្ទុះរបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporter Without Border ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023កម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី147លើ180ប្រទេសនៅឆ្នាំ2023ដែលថយពីលេខរៀងទី142លើ180ប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណន VOA
VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមួយចំនួនបានស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបំពាននានានិងអំពើពុករលួយដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាការស្នើច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគ្រាន់តែជាឈុតឆាកនយោបាយនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកប្រសិទ្ធិនិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមួយចំនួនបានស្នើច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពាននានានិងអំពើពុករលួយដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ការិយាល័យលោក Edward McKee សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាសមាជិកប្រសិទ្ធិ3រូបនិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក2រូបបានសហការគ្នាស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ឬជាភាសាអង់គ្លេស Cambodia Democracy and Human Rights Act of 2023 នេះឡើងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន27ទំព័រត្រូវបានស្នើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីគោលបំណងផ្សេងៗទៀតដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយការស្នើច្បាប់នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកំពុងដឹកនាំប្រទេសជិត40ឆ្នាំមកនេះកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7ដែលគ្មានគូប្រជែងពិតប្រាកដបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសារបញ្ហាជំរងចម្រាស់ផ្នែកលិខិតស្នាមនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមួយចំនួនបានស្នើច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Edward McKee ក៏ធ្លាប់បានស្នើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដកហូតទិដ្ឋាការដែលមានស្រាប់ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានអនុម័តដោយប្រសិទ្ធិអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីចុះហត្ថលេខាឡើយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022សមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Edward McKee បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាសម្រេចឲ្យបាននូវការសន្យាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដោយចូលលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការស្នើច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រាន់តែជាការបន្លឺសំឡេងឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ
ការលើកឡើងនេះអានេះគ្រាន់តែជាឈុតឆាកនយោបាយដើម្បីពន្លឺនៅពេលមុខបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះមិនមានជាការអីឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្មានទេពីព្រោះកម្ពុជានៅតែពង្រឹងបន្តនៃកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអានេះអញ្ចឹង
លោកបន្ថែមទៀតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលមិនដូចនឹងអ្វីដែលអាមេរិកបានលើកឡើងនោះឡើយ
កម្ពុជាយើងមិនមែនបោះបង់ចោលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាយើងនិយាយការច្បាស់លាស់អំពីការបង្កើតឯមិនទាំងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺយើងបានធ្វើល្អណាស់ដែលសមាជិកភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលើកអំពីពីការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដែលបង្កើតនៅលំអក្នុងការដោះស្រាយដោយកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយគុណភាពប្រកបដោយកិច្ចការប្រំបត្តិការដែលយើងខំប្រឹងប្រែង
លោកបញ្ជាក់ថាការស្នើច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មនេះมันមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយដែលលោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក៏កម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានច្បាប់ដាក់ទរណកម្មលើបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏មានអំពើពុករលួយជាដើម
កម្ពុជាគួរតែពិនិត្យឡើងវិញអាចកែលម្អទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះបុគ្គលណាមួយទៅថ្ងៃក្រោយទៀតពីព្រោះការដាក់ទណ្ឌកម្មទោះបីជាបុគ្គលក៏ដោយក៏វាអាចជាឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងផងដែរណា
លោកបន្ថែមថាប្រសិនប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP បាត់បង់នោះវាជាការព្រួយបារម្ភមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ផលចំណេញមួយកម្រិតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
VOA មួយខែបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៅទំនោរខាកូវ៉ានៅអ៊ុយក្រែនអាងស្តុកទឹកខាងលើដែលបានផ្ដល់ទឹកធម្មពលនិងស្បៀងដល់តំបន់នោះចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1950មកបានក្លាយជារណ្ដៅសាកសពត្រីដែលងាប់ដោយភាពស្ងួតនិងក្លាយជាភក់នៅជាប់នឹងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Hitha Murdoch រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសៃមនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អ្នកនិពន្ធរឿងប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចរៀបរាប់ទិដ្ឋភាពដែលអាក្រក់ជាងនេះទេអង្គស្តុកទឹកដ៏ធំល្វឹងល្វើយដូចសមុទ្រស្ទើរតែរីងស្ងួតទៅហើយរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពឈ្លានពានស្ថិតនៅច្រាំងដ៏សែនឆ្ងាយមួយខណៈគ្រាប់បែកធ្លាក់ចូលក្នុងទីក្រុងស្ទើររាល់ថ្ងៃអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនីកូពូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រង់ទឹកនឹងដបផ្លាស្ទិកនិងធុងទឹកសម្រាប់ទទួលទាននិងលុបលាងខណៈដែលមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ដែលស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃយោធារុស្ស៊ីអាចជាកន្លែងនៃគ្រោះមហន្តរាយអ្នកស្រីមេឡានីអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនីកូពូលនិយាយថា
យើងនឹងព្យាយាមរស់ដើម្បីសង្គ្រោះកូនរបស់យើងយើងសង្ឃឹមថាអ្វីៗជាមួយនឹងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនឹងមិនអីទេ
ប៉ុន្តែពលរដ្ឋថាគ្រោះមហន្តរាយដែលអាចកើតមាននៅពេលអនាគតមិនបន្ទាន់ដោយគ្រោះមហន្តរាយឥឡូវនេះទេក្រៅពីការសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់និងការជន់លិចទីក្រុងទីប្រជុំជននិងភូមិនៅអាងទឹកខាងក្រោមការផ្ទុះទំនប់ខាខូខាកាលពីខែមិថុនាដែលធ្វើឲ្យអាងស្តុកទឹករីងបានកាត់ផ្តាច់ទឹកស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់ប្រជាជនរាប់សែននាក់ដែលរស់នៅលើច្រាំងអ្នកស្រីមេឡានីអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនីកូពូលនិយាយថាន
ៅថ្ងៃបន្ទាប់គ្រប់គ្នាកំពុងស្វែងរកកន្លែងដែលត្រូវយកទឹកពីព្រោះมันមានទឹកនៅក្នុងទយោទីមួយថ្ងៃក្រោយមកអ្វីៗត្រូវបានរៀបចំរួចរាល
់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះថានៅផ្នែកខាងលើតាមវាលភក់ដ៏ធំដែលធ្លាប់ជាអាងស្តុកទឹកនោះដំណាំរបស់ពួកគេកំពុងងាប់ជាបណ្ដើរបណ្ដើរអ្នកនាងអូលីណាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិម៉ាឡូកាឆារីនីកានិយាយថា
มันមានទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពសួនច្បារទីមានក្លិនស្អុយខ្លាំងណាស់ត្រីជាច្រើនបានងាប់នៅខាងនោះយើងមានឧស្សាហជាតិដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយធ្លាប់មានសត្វជាច្រើននៅទីនោះនៅមុនពេលអាងទឹករីងស្ងួត ក៏ប៉ុន្តែសត្វស្លាបហើរទៅបាត់អស់ហើយ
សម្រាប់អ្នកនាងអូលីណានិងអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នេះការគម្រាមកំហែងពីក្រុមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរមានហួសពីការស្មានទុកនៅឆ្នាំ1986ការផ្ទុះនុយក្លេអ៊ែរនៅជិតទីក្រុងឆនូប៊ីលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញសារធាតុវិទ្យុសកម្មទៅក្នុងបរិយាកាសច្រើនជាងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាប្រទេសជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2 400ដងមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដីទំហំ 2,600 គីឡូម៉ែត្រនៅតែមិនអាចរស់នៅបានទោះជាការស្លាប់និងជំងឺត្រូវបានកត់ត្រានៅពេលនោះរួមទាំងការកើនឡើងនៃជំងឺមហារីករបស់កុមារក៏ដោយក៏ផលប៉ះពាល់ពេញលេញលើសុខភាពមនុស្សរយៈពេលវែងនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់អំណាចនៅសេតាវីមានវិញដោយបដិញ្ញាផ្ដួលមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលបានផ្ដួលលោកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គឺលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោកស្ទីហាមិននៅសេតវិមានរីកាថាទីលានដ៏ធំសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងក្នុងយុទ្ធនាការបឋមដាច់ច្រើនកំពុងឃោសនាដោយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់លោកត្រាំដោយសារពួកគេភាគច្រើនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការវាយប្រហារអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះលោកសៃមីនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ការស្ទង់មតិអ្នកបោះឆ្នោតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបង្ហាញថាលោកដូណាល់ត្រាំនាំមុខយ៉ាងច្រើនលើគូប្រជែងនានារួមទាំងអ្នកលេចធ្លោជាងគេ2នាក់គឺអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis និងអតីតអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump គឺលោក Mike Pence លោក Trump នៅតែរឹងរូសទោះបីជាខ្លាចជាប្រធានាធិបតីឬអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ដែលប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសហព័ន្ធក៏ដោយលោក Trump ថ្លែងថា
លោក Ron DeSantis និងការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់កំពុងធ្លាក់ចុះដូចថ្ម
លោក Stuart Stevens អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយជើងចាស់នៃយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋ5រូបមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការនាំមុខដ៏ខ្លាំងរបស់លោក Trump ទេ
This is Trump's party
នេះគឺជាគណៈបករបស់លោក Trump ហើយខ្ញុំមិនឃើញហេតុផលណាដែលត្រូវជឿថាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលលោកមាននឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនេះទេខ្ញុំថាវាកាន់តែពង្រឹងលោកខ្ញុំគិតថាលោកបានបង្ហាញខ្លួនដោយជោគជ័យថាជាជនរងគ្រោះ
បេក្ខជនថ្មីបំផុតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Will Hurd អតីតសមាជិកសភានៃរដ្ឋ Texas
ហើយបើយើងតែងតាំងអ្នកនយោបាយបរាជ័យអាត្មានិយមមិនគោរពច្បាប់ដោយលោក Trump ដែលបានចាញ់សភាប្រសិទ្ធិនិងសេតវិមានគឺលោក Joe Biden នឹងឈ្នះម្ដងទៀត
បេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតិចតួចហ៊ានរិះគន់លោក Trump ដោយចំហលើកឡើងតែអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey គឺលោក Chris Christie
លោក Donald Trump ធ្វើឲ្យយើងតូចជាងមុនដោយបំបែកពួកយើង
ក្រៅពីលោក Pence បេក្ខជនជាច្រើនទំនងជាហក់ចូលប្រកួតដើម្បីបានជាដៃគូរបស់លោក Trump ឬត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2028ដោយអភិបាលក្រុង Miami គឺលោក Francis Suarez គឺផ្ដោតការរិះគន់លើប្រធានាធិបតី Biden និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយជៀសវាងលោក Donald Trump លោក Francis Suarez ថ្លែងថា
នៅក្រោមរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងជាថ្មី
ទោះជាពួកគេមានហេតុផលណាក៏ដោយបេក្ខជនភាគច្រើនមានយុទ្ធសាស្ត្រមិនប៉ះពាល់លោក Trump ទេនេះបើតាមលោក Stevens ដែលថាលោកបានចាក់ចែងពីបកនេះហើយ
បើគេចាត់ទុកថាប្រឆាំងនឹងលោក Joe Biden នោះជារឿងល្អក្នុងការបោះឆ្នោតប្រថមបក្សសាធារណរដ្ឋយ៉ាងទៀតប្រវត្តិបានបង្ហាញថាពេលអ្នកវាយប្រហារលោក Donald Trump គឺលោកវាយប្រហារបកយ៉ាងខ្លាំងប្រហែលលើកលែងតែលោក Chris Christie ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាអ្នកផ្សេងទៀតចង់ឆ្លោះតាមផ្លូវជាមួយលោក Donald Trump នោះទេ
សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតឱកាសដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងការវាយតម្លៃអ្នកឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីជាច្រើនអ្នកនឹងមកដល់នៅពេលបេក្ខជនប្រជុំមុខគ្នាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់តែមួយនៅថ្ងៃទី23ខែសីហានោះជាពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរៀបចំការជជែកដេញដោលដំបូងនៃរដូវកាលឃោសនាបឋមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.